Կրիշնայի սրինգը։ Նրա գեղգեղանքները հաճախ էին հնչում տանջահար Անետայի ականջի տակ։ Եվ հոգնաբեկ Անետան հաճախ էր պատրաստ լինում ընդունելու այն և դրա հետ միասին անմարելի հույսը։ Ասենք, ինչու հրաժարվեր։ Ինչ գիտեմ եսի դատաստանի առաջ հավատը, հույսը պահպանում են իրենց բոլոր իրավունքները, ինչպես հակառակ երեսը հնարավորի այն ամենի, ինչ հնարավոր է։ Բայց հնարավորն իրավունք չունի գերիշխելու իրականության վրա։ Այն չի կարող գոյություն ունեցողը դարձնել գոյություն չունեցող։ Ես կամ։ Ես կին եմ, որն իր մեջ որդի է հասունացրել, որը հույս ուներ իրեն շարունակելու նրա մեջ։ Որդիս մեռավ։ Ես նրանից շատ ապրեցի։ Եվ իմ միակ հույսն ու ապավենը, նրա միակ հույսն ու ապավենը այն է, որ ես նրան կշարունակեմ։ Ես նրան խոստացել եմ այդ։ Եթե մեկն ընկնի, մյուսը նրան կհասցնի նպատակին։ Ես իրավունք չունեմ պարկելու տրված հուշերին, ցավին, հույսերին։ Ոտքի, այդ ես չեմ, այդ նա է գալիս։ Ես իմ մարմինը տալիս եմ նրան, և իմ մարմնում նա, մեռած, ավելի հեռուն կգնա, քան ողջ կգնար։ Այնուհետև Անետան սկսեց ապրել որդու կյանքով։ Նա իր ձևով փոխադրեց այն երգը, որն այդ ապահի սրինգն էր սուլում։ Մի բաժակ ջուրն այժմ արդեն մարկի համար էր, այդ նա էր իրեն հրամայել աղբյուրից ջուր բերել, գործել նրա փոխարեն։ Ահավասիկ ամենաիրականը բոլոր իրականություններից, իսկ մնացածը ցնորք է, երազ, ուր հոգին հարմարվում է հանգստանալու այնքան ժամանակ, քանի դեռ երեկվա դասին փոխարինելու չի եկել այսօրվա դասը։ Եվ որքան դժվարանում էր քայլելը, որքան հաճախ էր հարկ լինում շունչ քաշելու համար կանգ առնել, Անետան այնքան ամուր էր երազանքով, ինչպես շալով փաթաթում քրտինքից խոնավ իր ուսերը, նստելով ճամփեզրին։ Իսկ հետո նորից ոտքի էր կանգնում ու գնում առաջ, չշեղվելով ճանապարից։ Նա դեռ շատ անապատներ պիտի կտրեր անցներ, և ամենաանբերինները առջևում էին, ու նա մոտենում էր դրանց այն չափով, որ ոտքերը նրան հեռու էին տանում այն շեկ ավազներից, որոնց տակ բխում էր արյան աղբյուրը։ Վշտի պահերին մարդկային օրգանիզմը ինքնապաշտպանության նպատակով կարողանում է հարբել իր վշտով, ինչպես ալկոհոլով։ Արփեցումը սակայն անցնում է, իսկ օրգանիզմն ավելի է թուլանում, ավելի ընկճվում։ Վրա են հասնում հուսալքության գորշ մռայլ հեղձուկ ամիսները։ Բայց այդ ամիսները, շաբաթները և նույնիսկ օրերը իրենց լուսաճառագներն ունեն, այլապես ուղղակի անհնար կլիներ ապրել։ Բնությունը մարդուն դահճի լավություն է անում, ուզում է, որ հոգին շունչ քաշի, նախքան կրկին շնչահեղձ լինելը, համաձայն այն անկանոն ռիթմին, որը դանդաղորեն դառնում է հավասարաչափ։ Ալիքը պարբերաբար թուլանում է և բարձրանում։ Անետան մերթ սուզվում էր խորքերը, մերթ դուրս գալիս մակերես։ Բայց այդ ծփանքը երում էր ափից հեռու։ Այն օտար հայացքներ չի հանդուրժում, և օտար հայացքներն իրենք են շրջվում դրանից։ Ծովածավալ վիշտը մարդուն ամբողջովին համակող ուրախության ազգականն է։ Ոչ մեկը, ոչ էլ մյուսը թույլ չեն տալիս, որ իրենց կիսեն։ Մարդն ապրում է նրանց հետ առանձնացած և ինքն էլ մենություն է փնտրում։ Անետան ապրում էր մենակ, Այսյան ապրում էր մենակ, յուրաքանչյուրն առանձին, յուրաքանչյուրն առանձնացել էր իր հանգուցյալի հետ։ Հանգուցյալը երկու կերպարանք ուներ այդ կանանց, իր կացարանի երկու տիրուհիների համար, ովքեր տիրել ու տիրել էին իրեն, նրա համար, ով իր արգանդում հասունացրել էր իրեն, և նրա համար, ում արգանդը հասունացրել էր իր երեխային։ Անետան օրերով տնից դուրս չէր գալիս, ապրում էր իր որդու մասին նյութական հիշողությունների, նրա հագուստի, թղթերի, որ կարգեր բերում շրջապատման մեջ, վեր ապրում որդու, միայն մասամբ իրեն հայտնի կյանքը, քանզի որդին, որքան էլ որ մոտ էր մորն ու կնոջը, այնուամենայնիվ իր հոգևոր որոնումների մեծ մասը իր մեջ էր պահում։ Տղամարդու հպարտություն։ Բայց կնոջ հպարտությունը չի զիջի տղամարդու հպարտությանը, յուրաքանչյուրին իրենը։ Ոչ ոք պարտավոր չէ ուրիշների հետ կիսելու իր ծառի տված պտուղները։ Իսկ թե ինչ գաղտնի ուղիներով են շարժվում հյութերը, այդ արդեն իմ գործն է։ Անետան կարդաց որդու բոլոր նամակներն ու սևագրությունները, օրագրի անջատ-անջատ թերթերը, ուր որդին երբեմն, երբ ազատ ժամանակ էր լինում, գրի էր առնում օրվա պահի թողած տպավորությունները։ Նրա ապրումները, սրտի պարտքերը, մտքերը դարձան Անետայի սեփականությունը։ Եվ որդուն էլ ավելի մոտենալու համար նա որոշեց հանդիպել բոլոր նրանց հետ, ում հետ որդին բարեկամություն էր արել։ Նրանցից շատերը մեռել էին կամ անհետացել։ Մի անգամ Իրիկնադեմին Ժնևի լճափին գտնվող տանս դռնակից ներս մտավ մի տարեցկին։ Գարճատես աչքերը հեզահամփույր էին, այտերը փոս էին ընկել, ինչպես Դավինչի Տիրամոր այտերը։ Իսկ շրթունքների անկյունները փոքրինչ վեր բարձրացել ժպիտից, այն նույն ժպիտից, որի մեջ քնքշությունն ու տխրությունը միախառնվելով հարց են տալիս. «Ինչի համար»։ Առաջին իսկ հայացքից ճանաչեցի նրան և հիշեցի, թե ինչպես էր որդու ուսին հենված քարերի վրայով անցնում առվակը։ Մոտեցավ այնպիսի հպարտ ամբռնազբոսիկությամբ, որով հռոմեացի մատրոնաները տարբերվել են մյուսներից և որը հատուկ էր Անետային։ Բայց ես մեր փոխանակած առաջին իսկ խոսքերից հետո նրա մեջ տեսա մի հուզիչ ամոթխածություն, որը բարեր էր փնտրում ներողություն խնդրելու։ Նա ասաց. «Ես իրավունք չունեմ ձեզ անհանգստացնելու, ներեցեք ինձ, բայց դիմանալու ուժ չունեի. Ես մայրն եմ նրանցից մեկի, որին դուք օգնել եք. Դեռևս 5 րոպե առաջ ես չգիտեի, որ դուք կգաք», պատասխանեցի ես, «բայց հիմա, երբ դուք եկել եք, ինձ թվում է, թե սպասում էի ձեզ»։ Նրա դեմքը հանգիստ էր, նա թույլ չտվեց, որ հուզմունքը դուրս գար մակերես, միայն կարճատես աչքերի բիբերը լայնացան։ «Բայց դուք չգիտեք, թե ես ով եմ», առարկեց նա։ «Գիտեմ», պատասխանեցի ես, «դուք Մարկ Ռիվիերն եք»։ Արյունը հանկարծ հորդեց դեպի նրա դեմքը, որը դեղնել էր միայնակ վշտի օրերի ընթացքում, այտերին երկու բոսորագույն բծեր դուրս տվեցին, և ես հասկացա այդ արյան ամբողջ խելահեղ կրկոտությունը։ «Ինչպես, դուք ինչպես կարող էիք», ասաց նա, «ինչպես կարող էիք ճանաչել, չէ՞ որ ես նման չեմ նրան»։ «Նա ապրում է ձեր մեջ, թող որ կացարանն արտաքնապես նրան չի հիշեցնում, բայց նա այնտեղ է, նա ինձ է նայում պատուհանից»։ Եվ ես ճշմարտությունն ասացի. «Ես նրան տեսնում էի Անետայի աչքերի պատուհանների ետևում կանգնած»։ Չգիտակցված միմետիզմի օրենքը մարդուն անհայտ ձևավորում է նրա դեմքը սիրեցյալի պատկերով և նմանությամբ, նրա, որով մեզ համակել է։ Անետան ասաց. «Ինչ երջանկություն է, որ դուք այդպես ասացիք, կնշանակի նա այստեղ է»։ Նա ձեռքերը սեղմեց կրծքին. «Կնշանակի ինձ հաջողվել է փրկել նրան»։ Եվ մենք լռեցինք։ Անետան չափազանց հուզված էր, չցանկանալով նրան շփոթեցնել, ես հայացքս հեռացրի։ Նրա ձեռքն անվճռականորեն միակնթարթ կախված մնաց օդում, այնուհետև գտավ իմ ձեռքը։ «Շնորհակալություն», ասաց Անետան։ «Ես ձեզ արդեն տեսել եմ», ասացի ես։ «Իսկ որտեղ», հարցրեց նա։ Ես պատմեցի մեր հանդիպման մասին։ «Կնշանակի, ձեր աչքերը եղել են իմ երջանկության վկաները», ասաց Անետան։ «Պահպանեցեք այն ինձ համար. երբ ինձ համակի անձկությունը, կիմանամ, որ երջանկությունս ձեր պահպանության տակ է, և գուցե դուք թույլ տաք նորից ձեզ մոտ գալ համոզվելու, որ այն դեռ ապրում է»։ Այնուհետև նա ավելացրեց. «Ես էլ եմ ձեզ տեսել, ոչ, ոչ այն ժամանակ, ոչ ձեր դեմքը, այլ որդուս նկատմամբ ձեր դրսևորած բարությունը և ձեր ցոլքը որդուս մտքերում. Բայց ես այնքան քիչ բան եմ արել»։ Երբ նա թափառում էր կորածի նման, այդ քիչ բանը ուղեցույց մատ էր։ «Այժմ թույլ տվեք ձեզ մի հարց տալ. դուք ինչպես եք իմացել այդ»։ «Նա ինքն է գրել, ուզում եք կարդալ»։ «Ես արտագրել եմ հատկապես ձեզ համար, բերել եմ նաև նրան գրած ձեր նամակները»։ «Ներեցեք ինձ, բայց ես կարդացել եմ դրանք»։ «Նրանք ձերն են»։ Եվ եթե ինչպես դուք եք ասում, ես նրան ուղի եմ ցույց տվել, մի բարկացեք ինձ վրա, որ այդ ուղին նրան հասցրեց անդունդ. Դուք չէիք կարող այդ կանխատեսել։
Այո,
ես չէի կարող կանխատեսել այն ուղին, որը նրան դարանակալել էր Արնոյի ափերին, բայց միևնույն է, նրա ճանապարհն անցնում էր անդունդի միջով։ Եվ իմանալով այդ, դուք նրան ասացիք գնա։
Ասացի,
այլ կերպ չէի կարող։ Անետան հայացքը ցած գցեց, ապա գլուխը վեր բարձրացրեց։ Ես նույնպես այդպես կասեի։ Այդպիսին էր նրա ուղին։ Երբ նրանով հղիացա, երբ նրան լույսաշխարհ բերեցի, երբ տեսնում է ինչպես է մեծանում, չափահաս մարդ դառնում, արդեն այն ժամանակ գիտեի, որ նրա ճանապարհը վտանգներով հղի է լինելու։ Ասենք մեր օրերում ուրիշ ճանապարհ չի էլ կարող լինել, միայն թե ոչ սրիկաների ու վախկոտների համար։ Քանի անգամ գիշերները վաղորոք ողպացել եմ նրա մահը, բայց ես հույս ունեի, թե նրա մահը կհապաղի գալ, կսպասի գոնե իմ մահվանը։ Ինձ համար տանջալի է այն միտքը, որ մահը նրան չթողեց ապրել, տարավ հենց այն ժամանակ, երբ նա նոր-նոր էր թևակոխել իր հասուն շրջանը, երբ նրա մեջ նոր-նոր էր լույս վառվել, և նա չհասցրեց այն սփռել իր շուրջը։ Նա թափեց իր արյունը, և այդ մաքուր արյունը նույն լույսն է։ Նա, ով սիրում էր նրան, նրա երիտասարդ կին այդ արյամբ թրչեց իր աչքերը, իսկ ես, մայրը, թրչեցի շրթունքներս։ Եվ ես տեսա երկու կանանց ընկած իրենց սիրելի դիակի վրա, և մեռածի արյունը մեկի շրթունքներին, մյուսի երիտասարդ ոսկեգույն աչքերի շուրջը։ «Թույլ տվեք», ասացի ես, «շրթունքները սպել ձեր ձեռքերին, այդ ձեռքերը դիպել են նրան»։ Ես համբուրեցի նրա ափը, նա ոտքի ելավ, ես հարցրեցի. «Դուք արդեն գնում եք հիմա»։ «Այսօր այլևս չեմ կարող, մենք նրա մեջ արդեն հաղորդակից դարձանք միմյանց»։ Արևի ճառագայթներից ծիրանեգույն դարձած դրան շեմին ես հարցրեցի. «Ես ձեզ էլի կտեսնեմ»։
«Այո,
մենք էլի կտեսնվենք»։ Նա գնաց։ Նա գրում էր ինձ, տարին 2-3 կարճ նամակ, ավելի ճիշտ մի քանի տող և անպայման տարեդարձի նախորեին։ Ինձ մոտ այլևս չէր գալիս, ասենք ես էլ էի հազվադեպ հանդիպում նրա հետ։ Մենք խոսքերի կարիք չէինք զգում, մենք, ինչպես նա ասաց, միմյանց հաղորդակից էինք դարձել նրա որդու մեջ։ Նա տոգորվեց մարկի կյանքով, նրա մահով։ Նա սովորեց հասկանալ որդու առաքելությունն ավելի լավ, քան ինքը որդին էր հասկացել։ Մարկն ընկել էր մինչև մարտն սկսվելը, ընկել էր որպես մի ամբողջ բանակի բանագնաց։ Չդիմադրելու սպիտակ դրոշակը, որ ներկվել էր նրա արյունով, դարձավ միլիոնավոր զոհերի ալ դրոշը։ Անետան չէր տատանվում, նա բարձրացրեց դրոշը։ Չէր կարելի մարտից դուրս մնալ։ Արվեստն ու հավատը, մաքուր միտքն ու բնությունը, այդ բոլորը կարծես վիթխարի ծառի հովանիներ են, աղբյուրներ, որոնց մոտ հոգնած հոգին գալիս է հանգստանալու և ծարավը հագեցնելու։ Բայց ոչ մեկին իրավունք չի տրված անջրպետվելու այդ հովանիով։ Կյանքն այնտեղ է, ուր մարդկային վիշտն է, մարդկային մարտերը, արևի լույսի տակ է այն և փոթորկի մեջ։ Այսյան նույնպես միայն էր գրում իր վշտի ծանր բեռը, և ոչինչ չէր կարող թեթևացնել այն։ Տխրությունը ոչ թե մոտեցնում, այլ միմյանցից կտրում է մարդկանց։ Եվ չկա մեկը, որին հանգուցալիտ մասին ասես, նա իմն է, իմը, այնպես ինչպես որ իմ վիշտը, դա այն բոլորն է, ինչ մնացել է ինձ։ Մարդը գանձ պահպանող վիշապի պես կարչում է իր վշտից, արյուն լվա լինելու աստիճան հուշերով քրքրում իրեն, և նա ուրիշին ոչինչ չի զիջի։ Բայց այսյան սկզբում չէր կարողանում մենակ մնալ այն բնակարանում, ուր ինքն ու մարդն էին ապրել։ Սարսափը պատում էր նրան։ Ամեն րոպե նա հայտնաբերում էր, որ մարկը գոյություն չունի, ամեն մի շարժում նրան հասցնում էր անդունդի եզրը, և նրան թվում էր, թե ուր որ է կգայիթի ու կընկնի անդունդը։ շունչը կտրվում էր, կամ գահավիժել անդունդ, կամ փախչել։ Այսյան սենյակ վարձեց հյուրանոցում։ Նա կտրականապես, առանց որևէ բացատրությունների, հրաժարվեց փոխադրվել Անետայի մոտ, որը կանչում էր նրան։ Եվ Անետան չպնդեց, նա հասկացավ։ Նույնիսկ երկրորդ անգամ չհարցրեց Ասիայի նոր հասցեն, որովհետև առաջին հարցին Ասիան պատասխանել էր լռությամբ։ Նրանց երկուսին էլ ժամանակ էր հարկավոր, որպեսզի բթանար ցավի սկզբնական սրությունը։ Առաջին շաբաթներին Ասիան էլ Անետայի նման կենթանի դիակ էր։ Բայց նա շատ էր երիտասարդ հավիտյան այդպես ապրելու համար։ Մի անգամ գիշերը նավազեց եկավ Անետայի մոտ հևի-հև, խիստ նիհարած, ատամները դողից կապ-կապում էին։ Գլուխը կորցրած սեղմվեց սկեսուրին, կարծես ծանր մտքերից նրա կրծքին ապաստան էր որոնում։ Անետան հյուրի համար ծալովի մահճակալ դրեց իր մահճակալի կողքին, բայց պարզվեց, որ դա էլ քիչ էր։ Գիշերը Ասիայի մատները ջղաձգորեն սեղմում էին Անետայի ձեռքը, կանայք չէին խոսում, նրանք միմյանց ձեռք էին բռնել ու երկուսն էլ ասես նույն թոկով կապված թափառում էին անդունդի եզրին։ Առավոտյան Ասիան վերադարձավ հյուրանոցի իր սենյակը, բայց գիշերը վրա հասնելուն պես նա հաճախ էր վազում Անետայի մոտ։ Հետո որոշեց վերադառնալ իր նախկին բնակարանը, մեռած Մարկի բնակարանը։ Բայց երեկոները գնում էր Անետայի մոտ ճաշելու, և եթե անչափ հուզված էր լինում, մնում էր գիշերելու, տեղավորվելով բազմոցին։ Վերջապես նա փոխադրվեց իր բնակարանը։ Որոշվեց, որ փոքրիկը ժամանակավորապես կմնա տատիկի մոտ, որտեղ Ասիան ամեն օր տեսնում էր նրան։ Սակայն ժամանակավոր ապրուստը դարձավ մշտական, թեև այդ մասին ոչ մի խոսք չէր ասվել։ Պատճառները այն էլ ամենահիմնավոր շատ էին։ Վանյայի ներկայությունը թեթևացնում էր Անետայի վիշտը, և երեխան ամենայն հավանականությամբ տատիկի մոտ ավելի լավ էր զգում իրեն, քան մոր։ Ասիան սիրով մեղադրում էր իրեն մանկավարժական ունակություններ չունենալու մեջ, իսկ Անետան, որը սկզբում ուզում էր Ասիային նրա իսկ բարորության համար աննկատելիորեն կապել երեխայի հետ, այլևս չէր պնդում։ Նրա եսասիրությունը հարմար առիթ էր որոնում, որպեսզի Վանյային իր մոտ պահի։ Իսկ ինչպես էին անցնում Ասիայի օրերը։ Նա անչափ գործունյա խառնվածք ուներ, հուշերն անվերջ, մեկ առ մեկ վերարտադրելու համար։ Նա սկսեց կարգի բերել իր բոլոր անգին մասունքները, Մարկի բոլոր թղթերը, բայց շուտով կորցրեց հետաքրքրությունն այդ գործի նկատմամբ և ամեն ինչ թողեց կես ճանապարին, կարգ ու կանոն և թափթփվածություն, ավելի ճիշտ թափթփվածություններից ամենաահավորը։ Նրա բնակարանում անհնար էր որևէ բան գտնել։ Ասենք, նա զուր էր ջանում, երեկվա օրվա կշռելիությունը լուծվել էր անցյալի մեջ, իսկ նա, Ասիան, շարունակում էր գնալ առաջ։ Անցյալից նա կարող էր իր հետ տանել լոկային, ինչը չէր ընդդիմանում առաջ շարժվելուն։ Եվ ամենից առաջ նման ուղեբեր դարձան ատելությունը մարդասպանների նկատմամբ, վրեժի ծարավը, նրանցից վրեժ լուծելու ծարավը, ովքեր առևանգել էին նրա մարկին, բայց որտեղ և ինչպես նրանց դարանակալել։ Նույնիսկ նրանք, ովքեր լավատեղյակ էին համարում, գուցե տեղյակել էին, ապա բնավ ծարավի չէին աստվածների գաղտնիքներին հաղորդակից դարձածների փառքին։ Ժան Կազիմիրը, որին այնքան էլ հեշտ չէր պատին սեղմել, հիմա հավատացնում էր, թե ինքը ամենևին էլ ոչ մի աղետ չէր կանխատեսել։ Նա նույնիսկ փորձում էր նվազեցնել իր սեփական նախազգուշական խոսքերի իմաստը, որ ասել էր ռիվիերների մեկնման նախորյակին։ Դրանք, հավատացնում էր նա, ուղակի, այսպես ասած, ընդհանրապես զգույշ լինելու խորհուրդներ էին, թելադրված ընդհանրապես փորձից։ Բայց երբ Ասիան ցասումով ռունգներ նուրեցնելով, նրա իսկ ամրոցում նրան նեղը գցելով ցանկացավ իմանալ, թե այդ ինչ ընդհանրապես փորձ է, Ժան Կազիմիրը խուսափեց ուղակի պատասխանից և սկսեց մշուշապատ խոսել այն անխուսափելի վտանգների մասին, որոնք սպասում են նրանց, ովքեր սպառնում են այս աշխարհի հզորների շահերին։ Դուք նրանց գիտեք ինձնից ոչ վատ, և տեղն ու տեղն էլ ավելացրեց, բայց նրանք ոչ մի կապ չունեն այն ցավալի դեպքի հետ, որի զոհը դարձավ Մարկը. Կան դարաշրջաններ, երբ դժբախտ դեպքերը համաճարակ են դառնում. Հենց այդպիսի մի դեպք սպանեց Թիմոնին և մյուս սխալմամբ կամ հանգամանքների բերումով սպանվածներին. Ծարան նրան դուրս կբերի հանցագործության հետքի վրա ինչ է. Նա ցավակցություն էր հայտնել, բայց այնպես, ասես խոսքը սովորական երկաթուղային աղետի մասին էր. Շատ տարիներ անց Ամերիկայում Այսյան հանդիպեց Ծարայի հետ, և նրա ճնշման տակ Ծարան խուսափողական պատասխան տվեց, որից սակայն կարելի է եզրակացնել, թե հարվածը հասցվել էր ավելի հեռավոր, ավելի բարձր ոլորտներից, քան Տերն է. Այդ դեպքում որտեղից և ձեր Իտալիայում ով է ավելի շատ Տեր, քան ինքը Տերը? Ծարան ուսերն էր թոթվել, նա նույնիսկ իր ոստիկանության Տերը չէ, բայց առայժմ ոչինչ հայտնի չէր, լռում էին բոլորը, թե նրանք, ովքեր գիտեին, բայց մասնակից չէին, թե նրանք, ովքեր ձևացնում էին, թե գիտեն, գուցե ոչինչ չիմանալով. Այսյան կատաղությունից ատամներն էր սեղմում, ասենք նրան էլ ինչ էր հարկավոր իմանալ. Նա միայն գիտեր, որ արել է նա, ում ձեռնտու էր. Եթե չգիտեր, թե ով է թշնամին, գիտեր, թե որտեղ է նա, և գիտեր, թե որտեղից զենք ճարի այդ թշնամուն ոչնչացնելու համար. Նա շտապում էր նորից միանալ իր ճամբարին, հեղափոխության ճամբարին, պրոլետարների մեծ դաշինքի ճամբարին. Եվ Այսյան համոզում էր իրեն, որ միանալով այդ ճամբարին կհետևի Մարկի կամքին, կկատարի նրա կտակը, այն, ինչ չհասցրեց անել նա, կանի ինքը. Այսպիսով ննջեցյալի հոգու վրեժը, ինչպես հնում էին հավատում, ոչ միայն կլուծվի, այլև հոգին կսնվի գործողության հաշվին, որովհետև գործողությունը հենց կյանքն է, այն կյանքը, որը խլեցին Մարկից. Հեղումը Այսյան կկատարի այրյամբ, իր այրյամբ, իր սեփական այրյամբ, որը ծարավի է հեղվելու, և բացի դրանից, եթե կարողանա, իսկ նա կարող է, թշնամու այրյամբ. Բայց վրեժն ու գործելու տենչը չէին կարող լցնել Այսիայի խրովահույզ հոգին, որն իր առանցքից դուրս էր ընկել և պետք է իր համար նոր առանցք ստեղծեր, որպեսզի սկսեր գործել. Գիշեր ցերեկ նրա ձեռքն ակամա կյանքի ուղեկցի ձեռքեր էր փնտրում, և նույնիսկ գտնում էր ուղեկցի ստվերը, շնչառությունը, մարմինը, որ տաք էր լինում գիշերը. Եվ այնուամենայնիվ դա Մարկը չէր, դողացող ձեռքերը սոսկ դատարկությունն էին գրկում. Այսյան հոգնություն չգիտեր, և զգալով, թե ինչպես է հորդում կյանքի օրեցոր վարարող անողոք հեղեղը, ինչպես է այն ողողում ամբարտակը, Այսյան խելակորույս ու զայրացած բռունցքները սեղմում էր կրծքին, և քաղցը, Մարկի ուղեկցի քաղցը կրծում էր նրան։ Բայց օրստորե ավելի ու ավելի նվազ կատաղությամբ էին սեղմվում բռունցքները, ավելի ու ավելի նվազ կատաղի էր դառնում զայրույթը։ Պետք է, որ գար ուղեկիցը, հարկավոր է ապրել։ Այսյան կրկնում էր, ապրել Մարկի համար։ Նա այդ խոսքերն ասաց հայլու առջև կանգնած, և այդ խոսքերն ասելիս ամբողջ մարմնով ցնցվեց ու թքեց իր պատկերին։ Իսկ գիշերն ամեն ինչ սկսվեց նորից։ Ապրել կամ մեռնել։ Եթե մեռնեմ անիմաստ կերպով այդ դեպքում փոքրիկս, քո ինչին է պետք իմ մահը։ Դու ուզում ես, որ ես քեզ համար ապրեմ։ Օգնիր ինձ, իսկ եթե չես կարող ինձ օգնել, ստիպված կլինեմ ինքս ինձ օգնել։ Մենակ ես չեմ կարող, ինձ ուղեկից գտիր։ Եվ Մարկը գտավ։ Եթե սա հարմար չլիներ, ուրիշը կգտնվեր, իսկ եթե չգտնվեր, Այսյան այնպիսի կինչ էր, որ ուղություն տվող նոր առանցքը չստեղծեր իր համար։ Բայց Այսյան դրան հանգեց տևական ու բուռն պայքարից հետո։ Այսյան երբեք չի խափվում, նույնիսկ այն ժամանակ, երբ ապրելու համար անհրաժեշտ պատրանքներ է ստեղծում։ Բայց երբ զգում ես պատրանքների կարիքը, որպեսզի վերահաստատվես գործելու իրական հողի վրա, նշանակում է պատրանքը ևս դառնում է իրականության մասնիկ և ունի գոյության իրավունք։ Իրավունք, ուժ։ Այսյան պետք է նվաճի իր իրավունքը։